Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Herremandens datter, Bind 1, af Dorte Roholte, fortalt af Randi Winther. Kapitel 1. En glinsende sort flue kaster sig igen og igen mod tårnvinduet. Den fortryder nok, at den har forvildet sig helt op på mit kammer. Nu er den desperat for at komme ud, så jeg er alene tilbage. Jeg lader mit broderi synke ned i skødet og stirrer ud i solen. Udenfor er det højsommer og hedt, men herinde bag de tykke kampestensmure er der køligt. Alligevel er mit sygtøj og mine hænder fugtige af sved, for far forlanger, at jeg bruger mindst 3 timer hver dag på at sy. Det forbedrer åbenbart hans muligheder for at finde mig en passende ægte mand, hvis jeg kan sy og brodere. Jeg bryder mig ikke om tanken om ægteskab, og sygtøjet keder mig grusomt. God til det er jeg heller ikke. Jeg stikker mig hele tiden på nålen, og hvert øjeblik må jeg slikke skinnende røde blodperler af mine fingre. Gamle Magna plejede skinne på mig, når jeg stak mig. Og Bol, du ødelægger sygtøjet, fnyste hun. Men nu ligger hun i sit eget kammer ved siden af mit og hviler sig. Hun bliver hurtigt træt for tiden. Jeg kan ganske svagt høre hendes snorken. Det er både rart og irriterende. På rigtig lange dage savner jeg ligefrem magister Frans. Han lærte mig at læse, skrive og regne, og han underviste mig i tysk og fransk. Men nu er han rejst. Far mente ikke, at jeg behøvede lære mere. Fluen summer hissigt og hamrer igen mod glasset. Hvis jeg kunne åbne vinduet, ville den slippe ud igen. Men det er spiret til. Mit blik glider hen mod den store gobelin til højre for vinduet. Den har min mor broderet. Det må have taget mange, mange timer. Gobelinen forestiller en jagtscene. Der er rigt udstyrede ryttere på flotte gangere, fuldt af 2 andre ryttere i mere simple klæder. De bærer en falk hver på deres venstre arm. Falkene har små hætter på, så de intet kan se, og de sidder stolt og roligt på de lange, tykke læderhandsker. Til sidst følger skytterne og jagtdrengene, som må løbe ved siden af. Gobelinen er det eneste håndgribelige minde, jeg har fra min mor. Indtil for 5 eller 6 år siden hang der også et malet portræt af hende i riddersalen. Men det tog min far ned. Jeg ser næsten aldrig min far, og når jeg ser ham, så er han fjern og kold. Mon min mor var varmere og sødere? Jeg kan ikke huske det. Jeg kan næsten heller ikke huske hende. Hun døde, da jeg var 3 år gammel. Heldigvis havde jeg Magna. Hun ammede mig som spæd, og hun har altid passet mig. Da min mor døde, var det hende, der trøstede mig. Hun tørrede mine tårer bort og legede med mig i Rosengården. Nogle gange tog hun mig også med ud i parken på den anden side af Vindebroen over voldgraven. Hun siger, at min far sørgede dybt over min mor. Måske sørger han stadig, for han bærer kun sort tøj. Folk i landsbyen anser hr. Erik af Falkenholt for at være en hård og streng mand. From er han også. Når pastor Munk holder andagt i vores lille kapel hver 5. dag, ligger far i timevis på knæ og beder med lukkede øjne og knugede hænder. Jeg ved ikke, hvad han beder om, men han forventer, at jeg deltager i andagten og beder lige så længe som han. 3 gange har han slået mig, fordi han ikke syntes, jeg var stille og andægtig nok. En lyd overdøver Magnus snorken. Hestehovene klapper nervøst mod de blanke brosten. Jeg kaster sygtøjet fra mig og trykker ansigtet mod roden. Det er staldkalen, som har trukket min fars skimlede hængst ud. Den danser uroligt frem og tilbage. Min far kommer til syne på trappen. Han er iført de lange ridestøvler og en bredskygget hat. Han svinger sig op på hesten og skrider ud fra gårdspladsen og hen mod Vindebroen, uden at se op mod mit vindue. Snart er han væk. Jeg vender mig mod gobelinen og lader mine fingerspidser glider over de fine sten. Det er næsten som et maleri, udført med nål og tråd. En underlig længsel river i mig. Mon alting ville være anderledes, hvis min mor levede? Jeg sukker, lister hen til døren og skubber den forsigtigt op med skulderen. Hængslerne knirker. Jeg smutter ud og kigger ind til Magna, men hun sover stadig, mens hun vender sig og smasker lidt. Jeg holder vejret, for luften derindefra er tung og beklumret. Magna har et gammelt sår på den ene fod, som driver af betændelse og som ikke vil læges. Det stinker modbydeligt, når hun som nu har taget sine sko af. Jeg løfter op i mit tunge skørt, så jeg kan løbe hurtigt ned ad trappen. Jeg har så travlt, at jeg er lige ved at løbe lille pigen over ende. Hun ligger på knæ for foden af trappen og skuer gulvplankerne. Det er min skyld, at hun kommer til at skubbe til spanden, så vandet skvulver ud over det hele. Men det er hende, der undskylder. Om forladelse, jomfru Bol, siger hun, og kigger kun meget kort op på mig, før hun giver sig til at tørre op. Men jeg når at se, at hendes øjne er opsvulmede og rødsprængte af gråd, og hun har kørt snot rundt i hele hovedet. Hvad tuder du for? Spørger jeg. Det passer sig egentlig ikke for mig at tale med tynet, og min far ville ikke bryde sig om det. Men nu er han her ikke, og lille pigen er højst 9-10 år. Ingenting. Du lyver jo, siger jeg. Hun snøfter højlydt, og det lille ansigt bliver helt fortrukket.
Min mor døde i nat. Det samme gjorde den lille søster, hun var ved.